Hebrew sura segi
ambe kuma mifo okolo fleni yeko osifa sarakala seba kuntigi be anfe osigile be norotigi alaka masa sigilan kinife sankolola abe barake alabato soba mikono uye finiso sebe yemi jora matigi fe uma jomo gofe sarakala seba kuntigi be kilen kile be sigi walisa kanile fe oni saraka ulase ode koson wajibi do anga sarakala seba kuntigi fanaka saraka dobo ne atumbe dukuloka atuntena ke saraka lase bae kamasro saraka lase bawre ubei minu benili fe saraka lase ka kenyeni sarayai oluka saraka lase baya baraye sankuloko bisigi ne uja damai ochogola musa tumbena finiso jotuma mina ala ya lasomiko
bisigi minjira laila kito kuluka iere kolosi ka bejo ka kenyenoi
nkasisa Krista kabara kafsani ulutai. Katuguni, ale elayudu fisama soro na donaye, obasigilebe kofole fisama uka. Ne atu ya soroko, olayudu folo dafale tundu, kuntunte flana nyindila. Nga alaye akamogo jalaki kafwa uyeko.
Afle do mbena, matiki kote. Nena layudu kurata Israel kaso ni juda kasoye. Neye ubemba ubulo mineka ulabwa misira jamana la domina. Ne laidu minta uye otmala atena ke o laidu bonyongkoe kama soro uye ne ka laidu tie ore koso ne fananye ubla matiki ye ofo ne na laidu minta Israel mogo uye o don temene ko o fleni matiki ko ne na ne ka saria ke u hakli ula ka u seben u dusukuna ne na ke u ka alaye una ke ne ka mɔgɔ ye mɔgɔ si tɛna a ka siya ni a balimaw kalan tunko aw ka matigi dɔn kamasɔrɔ u bɛɛ na ne dɔn k'a daminɛ u la dɔgɔmaninw na ka taa bila u la mɔgɔbaw la ne na u ka tilenbaliya kow yafa u ma ne tɛna ne hakili to u ka jurumuw la tun
ala ye layidu kura kofɔ tuma min na o ye layidu fɔlɔ kɛ kɔrɔlen Aywa, laidu folo mi korola, ni atleu temena fana, obe yini katunu.